بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. في چند آيات يتلي سعاد آيات يتلي دون آيات يلي مجلسة بسان قرن گلیو دی ایت ذکر ہے انسان دنیا بھی تر جکن دے سے آئلام اپنے آخرتے سب کوشش کرو گا محنت کرو گا خلاصہ ہو اے جانو پھڑے جکن در باب ہو دو احادیث سلتی ہو دی المبادرت الى الخیرات نیکی جے کاماری سبقت کرو گا ایتے نیکی جے کاماری سبقت کرو جے ویزر لیوڑا کہیں دائیں طبیعت ماننا ہے نفس چاہنا ہے کا کرو گا دلے کہتا نفسے پر دباؤ گھل کا دل ہے فوکس مطلب باب المجاہدہ نفسے پر دباؤ گھلا اب کوشش کرا محنت کرا انی جو کن دیجے آخرت چی کامیابی حاصل کرا اللہ تعالیٰ سانتا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا اپلے ربا چے ناؤ اٹو کرا سورہ مزمل جی آیت وذکر اسم ربک اس میں رب اللہ ایتے تمام اذکار آئے جتلے لا الہ الا اللہ وغیرہ مطلب اللہ ہری اللہ کے نام خلوص تری گھنو جے وذکر اسم ربک اپنے پروردگار کا نام یاد کرو ذکر کرو وتبتل الیہ تبتیلا انی تیج ہری ایک دم سماپ سن کٹون تیج حرکت جائے انا اللہ تعالیٰ تو ذکر اسی کرو گا کہ دنیا نے معافی حافظ بے خبر ذکر بتایا اسلام تک الخو پڑھنے جے کہ یہ کون اللہ کے علاوہ بھی کہیں ایسے کام اللہ والے جو ذکر کرتا ہمیں کو ذکر کرتا تمہیں کو ذکر کرتا اللہ والے کو ذکر کرتا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا طریقہ سانتا ہے وذکر اسم ربک اپنے پروردگار تو ذکر کرا اپنے پالنہار تو ذکر کرا ادو کرا یعنی تیجے ناؤ گنا اللہ تعالیٰ کے ناؤ اسم رب اللہ تاثر بزرگان دین جو کہتے ایسے مختلف اذکار سانتا حالات پلون طالب کون تے یہ تجے حالات پلون تو کٹلے کرو سکتا کہا سکتا یعنی یہ جو خصوصی اثر ہے جی اس میں ذات بلتا رہے گا اس میں ذات اللہ تعالیٰ جنا تمام صفات ہے ایک طرح سے صفات الگ اللہ تعالیٰ جی اس میں ذات الگ اس میں ذات سے ذکر سے الگ اثرات ہے یعنی لا الہ الا اللہ سے ذکر سے الگ اثرات ہے ہر ایک ذکر اپنے ڈھاؤ پر ضروری کون تو ذکر جو کون تھے ٹیب سامنے مستغنی نہ ہو سکے نا اچھا وہ تبت تلیل کنتوں ذکر کے علامہ اللہ نے متوجہ جاؤں ذکر کر تبت تل الہی تبتیلا دنیا آپ اسن بالکل کنارہ کشی کہ دنیا سوڑو جے نا دنیا تو واٹے ذہنا ٹکن دلا ٹکن دنیا کاڑو جے تے وقتا پر ذکر جے تے ماؤ پر اتا بس مجھے اکس کام میں وٹے مجھے اللہ وٹے انی تیزو آٹو ہسے گا ہمیں تذرہ غور کن پل جاؤں ہیں قسمات تو ذکر کر تو موقع ہم کا کتا ہوں زالہ آتے انتہائی خوش نصیب مانو اگر نہ تین ٹائم کرو گا ہمیں سرسری کرو گا سکلو 24 گھنٹے جو کہتے ضائع کتوں کو کرنے اپنے کامات مشغول ڈھونڈ کن جو کہتے ہیں ذکر الہی جاری رہوں گا تی چیز حالت یعنی ذکر دلا سرایت کرو چاہ سبب بزرگان دین جو کندے طریقہ سمجھتا تے طریقہ صبح شام اللہ تعالیٰ تو اٹھو کہلان تے میں باقی ذکر بدر کو جو پیدا رہتا ہمیں باقی تمہار لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ تے ہوتے سبتے چمہتے سالتے اپنے کام کرتے ہیں جو کندے پڑھتے رہتا ہوں تے ذکر بدر کو جو کتا پیدا رہتا جتا خلوت بتر تنہائی بتر ٹائم کاڑون متوجہ اللہ زون اللہ تعالیٰ سے جتا اٹو کرتا ترین تی ذکر چی نویت الگ અને તેજન જો કોઈ દિલાથી દુનિયા બદલતા દિલાપતા અલ્લાહની મોહબ્બત દેતા દિલાતો જંગ દૂર જતા દિને તો મજા મિલતા નાવજે નાવજે લુત્ફ રહેતા તે એમાં કુરાન પાક પડુચા આપતા મજા આવતા જિક્ર કરુચા આપતા મજા આવતા આ દુનિયા જો કોઈ છે અમક અને અક્ષરિયત કોનાચી અસલી અમક કોણતું હે તો મજા મિલને તબિયત લાગે ને તબિયત લાગે તો સબક જ હો કે અમે દિલાપતા જે કોઈ તરીકા ઈમાન રાહું કા અને અલ્લાહ તો આટો જે તરીકાને અમે કરું કા તે તરીકા કરુચા તર અમે કોતાહી સુસ્તી કાહલી જાતે છે અને તે કામ અમે કરનો જિકર કરતા અલ્લાહ તાલા આપણે નબિયા સાંગતા બી બાકી માનતો તસ્કરા થોડા વ તબત્તલ ઇલૈહી નબી અલ્લાહ કે નબી મુખાતબ હૈ જે વ તબત્તલ ઇલૈહી તબતીલા મુકમ્મલ કદ અલ્લાહ રી મુતવજ્જે જાયા સગલી દુનિયા છોડ અલ્લાહ તો અટવ કરા હે જિક્ર પર અસરાત મુરતબ જતા ઈમાન કામિલ જતા દુનિયા જો અલ્લાહ તો અટવ પડતા અલ્લાહની મોહબ્બત પેદા હતા તે મગ દીને ઈમાનની સલામતી નસીબ જતા ઈમાન પર ખાતિમા આતા હતા મામૂલી ચીજ ને અલ્લાહ તાલા જિક્ર ભલી વળી ચીજ વલઝિક્રુલ્લાહ અકબર અને તે મગ અને એ જો તર્જમા કો તફસીલ તુમજે વજાહત કેલો ઇમામ નવી રહમતલ્લાહ તે મતલબ સાંગલા વ તબત્તલ ઇલૈહી તબતીલા ઇન કતિ ઇલૈહી અને સમાપ નું કટરું તેજો જ આયા એક અલ્લાહ જો અમે અલ્લાહ ચી ઝાલે અલ્લાહ આમતો ઝાલો તેમાં દુનિયાની કોણતી વળી સવળી તાકતીની મજાલ ને આમચે અરે ડોલે આપલો છે આ સગળી દુનિયા આમચે મુખાલિફ કેગા વડે હાલાત તુમચે સામે અશે હાલાત કદે હિંગા કા હાલાત આમચે મુલકા આપતા હાલાત બદલલે કદે સગળે દુનિયા આપતા હાલાત બદલલા સમી જુગોંતે ઇસ્લામેથી દિનેથી મુખાલિફ જતા ગયેલા મુસલમાનચે ઠેકા ઝાલે વજા કા એક તો આમચો કુસર અમે પલોંકા ઝાલે અને અમે આમચી જુગોંતે જે કોતાહી દૂર કરું અમે અલ્લાહ હરી મુતવજે જાઉન અલ્લાહ હરી રુજુ જાઉન આપણે ગુનાહની માફી માગું અલ્લાહ અગર રાજી કહેલે તેને અલ્લાહની મદદ દુબારા આમચે સરની સામેલ જાય એક જ તરીકા ગાબરોજી કાંઈ જરૂર નહીં તે હાલત હંમેશા એતે રહેલા કદે ફુડકો આવેલા અને એતાકો આમચે સામે છે બસ કમી આમચી જુગોંતે આમચે તરફી ના છે અમે અગર અલ્લાહ હરી રુજુ ઝાલે અને દિને પર સહી જો અમલ કરવું શરૂ કહેલે ખાસ તરફ પર અને આપણે અકાયદ અને ઇબાદત આપણે મામલાત અને આપણે મુઆશરત જો કોણ છે સહી કહેલે હલાલ હરામ તો જો કોણ અમે લિહાજ ધરેલે તો ઇન્શાલ્લાહ અલ્લાહની મદદ જરૂરી હતી અલ્લાહચે જાઉં કર અલ્લાહચે નબીયાચે જાઉં કર અમે કોના જો ના અમે અલ્લાહચે ઇન્ના લિલ્લાહી વ ઇન્ના ઇલૈહી રાજીઉન મેલા મામે બોલતા હું મફહૂમ ધ્યાનત રહે ઇન્ના લિલ્લાહી ઇન્ના ઇલૈહી પડલે કા મતલબ અરે માણુસ ગયેલો આમતો કોનાકડે ગયેલો અલ્લાહકડે ગયેલો અમે કો ફોંસે હોતેલે વાટે અમે ખુદ અલ્લાહ છે અલ્લાહ આમતો એટલે અમે અલ્લાહ છે જાઉં કા અલ્લાહ આમતો દાદા ઇન કદે વકાલ સુબહાનહુ વ તઆલા ફમન યામલ મિસ્કાલ ઝરરત ખૈરન યરા જે કોણ માનુસ ઝર્રા બરાબર કો ખૈર અને નિકે કામ કરતો રહો તો કા આપણે ડોલીન પલતો રહો ફમન યામલ મિસ્કાલ ઝરરત ખૈરન યરા દુનિયા તો અમે અમલ કરતા હું કરતા હું છોડતા અમે ખ્યાલ દહન અમલ કહેલે ગયેલે અમારાથી કમતી શકલ દખો પડતા કહેગા નાવજેજી કઈ શકલ હશે રોજાજી કઈ શકલ હશે રોજો ધરલે કદે રોજાજી શકલ આમથી સામે આવેલ ને નાવાદ અમે કહેલે નાવજેજી કા શકલ હશે તિલાવત કલામબાજી કા શકલ હશે ઝિક્રેજી કા શકલ હશે કિસ્મતના ગલત અમાલ હશે ઝૂઠ હશે ચોરી હશે બેઈમાની હશે દગાબાજી હશે હા માય બાબાજી નાફરમાની હશે બાકી જેટલે હર ગુનાજી એક શકલ હશે બાકાદા શકલ હશે અલ્લાહ તાલા સાંધા ફમઈ યામલ મિસ્કાલ ઝર્રતિન ઝર્રા બરાબર ઝર્રા મુગલે છે માતા બોલતા અમે જરા શું બોલતા અરબી જરા બોલા મુગલી છે ધક્કલી તામી મુગલી ધક્કલી તે તો માતો કેદોળા હતા હા મતલબ કાકા બધા અને મામૂલી છે મામૂલી ધકલો છે ધકલો અમલ કોઈ ઇન્સાન કહેલાતે તો જાય જા નહીં અલ્લાહકડે મોજુદ હશે ફરિશ્તે બરોતા નોટ કરતા બાકદા તહરીરી જોગોંદે છે તેંચીકડે બરોણ હતા અને તે સાથ સાથ જોગોંદે છે અલ્લાહ તાલાકડે ગયેલા અમો જેટલે અમાલ અમે બાલી ગલ્લો હુકુમ કહેલા મરતા બોલું સર આખરી સાંસ સર અમચે ડોલા સમય દખો પડતેલે ફલાણું અમલ મેં કહેલું હતું ફલાણો જિકિર ફલાની નવાઝ ફલાને کدے نکے نقطے تمام عمل ان کے ڈولے ان کا دخو پڑ شکل اس نے دخو پڑ دلے اللہ سانتا فرمائیں یہ عمل مثقال ذرہ تین مثقال ذرہ برابر کو کندو نیک عمل کہلا دے تو ڈولین پل دلو کہتے نکے عمل کرا ڈولین پل دلو نکے عمل چی نکی شکلو نکے عمل چی نکی شکلو بہترین شکلو یعنی برے عمل چی خراب شکلو جتلو عمل خراب رہ تو 33 خراب شکلو رہ دن جتلے قبر تے عذاب ہے جہنم تے عذاب ہے کہ بھائیلی چیز نہیں ہے پورا ہم چے اعمال چی صورت ہوئی جے کہ ہمیں عمل کرتا ہوں تے عمل عذاب کی شکل تک صورت اختیار کرتا عذاب کی شکل اختیار کرتا انتی صورت اختیار کرتا مختلف اعمال بد جو کون دیشے برے اعمال چے الگ الگ اثرات دیشے تے اثرات کا ظاہر کرتا دنیا میں اثرات ظاہر کرتا فمن یعمل مثقال ذرہ خیرا یرا وقالتا اللہ تعالیٰ فرماتا وما تقدموا لانفسکم من خیر جے کون تے نکے کام تمہیں اپنے سب پھٹو دلے پڑے پھٹو دلے دنیا تو کہلا ہم ہمیں دنیا تو واٹے ہوں اٹھی زندگی ہم چیز رہی اٹلے اعمال اللہ تعالیٰ ہم کا توفیق دلا دے کہ اعمال ہم سے سامنے کہنا ہے دکھے گئے تھے سب پھڑے گئے آخرت پہ گئے اللہ تعالیٰ کڑے آخرت تو پورا جمع ڈالا وما تقدموا لانفسکم من خیر جے کون تے نکے کام بھلے کام تمہیں اپنے سبب فڑے فڑو دلے تجیدو ہو اند اللہ تگا تمہیں اللہ کڑے موجود پودل اللہ کڑ گلا مت تگا تمہیں پلتے لے مجھ سمے آسے کیوں گیلا غائب جلا ہمیں جتلی چیز کہلا سب وہ چیز یہاں سمے موجود ہے تجیدو ہو اند اللہ یعنی خالی اللہ تعالیٰ کڑے تو کہلے عمل تی شکل تو پلو جانا بہترین شکل نکے عمل لاتے لے یعنی وہ اعظم آجرا ہوا خیر و اعظم آجرا بہترین خیر یعنی عظیم ترین اجر تے تو اجر تے ثواب جو کنتے چھے اللہ تعالیٰ ہم کاتا پر دلو عمل کو دکھتے لے عمل تو ثواب کو ہم کا ہم چیز جوڑین دکھو پر دلو تیتا والکو پر دلے کہ کاش دنیا پر ہمیں جو کنتے سگلی زندگی کار خیر بھی تر ہاتے تنی کٹلی نکے ہوتے ایک لمحہ کو ہمیں ضائع کرنا تھا کٹلی نکے ہوتے زندگی تے ایک کو گناہ کرنا تھا کٹلی نکے ہوتے آج ہم چیز ہمیں اٹلو اجر ہیں اٹلو ثواب مل دو ہم چیز اٹلی زندگی ضائع جالی ہمیں فلانے 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 بےکار زائد ہوں چاہے کام آپ دے آخرے تھے کام آپ پڑھنا تو ہوتی چیز آپ ہم زندگی اٹھی گئی تھی جی کہیں کہہ رہا تو بہترین حاضر ہم سے سامنے آئے گا اللہ تعالیٰ پڑھنا تو حاضر ضائع کرنا وہاں وما تقدم لانفسکم من خیر تجدو عند اللہ ہوا خیر و اعظم اجرا انسان اپنی زندگی پہ جے کہیں کرتا کہ پھڑے ہوتے ہوتا آخر بھی تو ہو سکے امال پھڑے گئے پرٹیکولر ہو گئے ہم لاسٹ امال آپ رکھوں پاؤ لے تا سب ہمیں ہم کے اعمال پر نظر آتا رہوں گا ہم کا سابقہ پڑھو جائے ہم کے اعمال نکے عمل اگر کہلا ترین نکے اعمال سے سابقہ پڑھ تو لو تے تو اجر و ثواب ہم کا حاصل جاتے لو بے انتہا خوشی جاتے لے خدا نہ خواستہ برے اعمال اگر ہم کے ایسے یعنی دنیا پہ ہمیں توبہ کہہ لیں تکا صاف کہہ لیں معاف کروں گھڑے اللہ تعالیٰ گڑے ترین تے ہم کے اعمال نام تر باقی رہتے لے اعمال نام آپ تر ایسے یہاں گیلا ماں تی اعمال کی بری شکل ہم کے سامنے دکھو پڑ دے لی تیتا ہمیں ارو کہیں سکو جانا کی مصیبتیں قبرے بھی ترکو اور آخرت بھی ترکو ارو سکو جانا کہ ہمیں توبہ کہہ لو اللہ کڑے معافی مانگوں گھٹ لو یعنی وقال تعالی وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم جے کہیں تمہیں خرچ کرتے لے وما تنفقوا من خیر خیر جے کہیں تمہیں خیر یعنی خرچہ دے لے نکے جیب در فإن اللہ به علیم اللہ تعالیٰ پورا کلتا تمہیں کون کتنے خرچے لے کہ سب تم جگہ کام پڑ جائے تا سبب ہمیں ہم چیز ضروریات سے جگہ سرو کرتا ہوں ضروریات اللہ تعالیٰ ہم کا دلا دے دنیا کی ضرورتوں حاجتوں دلا دیں خرچوں کا اعتدال سے حد میں زیادہ جو کہتے ہیں اپنی ذات بھی سرو کر جائے اور جو کہتے ہیں باقی چھوڑو نہ سوچے یہ عقل مندی تو تقاضا نہ عقل مند مانوس تو جو کہ اپنی ضروریات پورا کرتا یعنی تے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کا دلا دے زیادہ دلا دے ترین غربا فقرا اہل حاجت جو کہ تینجی ضروریات پر خرچ کرتا اپنے آخرت جو کہ جمع کرتا جتنے ہمیں دینے سبب خرچ کر لے کون تو دینے کام تر اللہ سبب اللہ راضی کو چاہتا کہ آخرت جمع کر لے تو ہم سے پہنچے ہم سے کس کام پڑھو جائے یعنی سوڑن گے لے ہم سے کام پڑھتے لے بولن آئندہ ہم کا کام پڑھتے لے بولو ہمیں سوڑ لے یعنی موت آئی لی تو تی حقت رہ لے تو وارثہ چیز لے تو ہم سے کام پڑھ لے وارث ہم سے کام وارث استعمال کر ہم سے کام کہہ لے تو اپنی ضروریات سر کہہ لے کون جو نیک وارث بٹے اگر ہمیں تینچی جو کہ صحیح تربیت کہلا یعنی تین جو کہتے ہم سے دور ہم سے سبق خرچ کہہ لے اشارہ ثواب کہہ لے ترین جو کہتے الگ سے اپنے ٹھیک ہو جاتا لیکن کم ہمیں تی امیدیں پر بیچتے ہیں کہ مجھے دور جو کہتے ہیں مجھے وارث مانگ पडून बसवले खर्चले मय सब आणि बाधित करून जगून कडवले दुसरा पर भरोसा करून आम्ही किती दुनिया पर राहचे पसंद करणार तिसपर्यंत आखरते मामला जो काम दुनिया पर कितना भरोसा करूचे ना दुनियावाला पर भरोसा आम्ही जे काय केले केले ते आमचे दुसऱ्याचे आईले तरी ठीक आहे हे नाता काय अफसोस ना आमका काही परेशानी नाही ही चंद आयात होती हदीस बीजू को बाकी रही इंशाल्लाह फोन से थी हदीस जो कौन देखे जरा बताते हैं समय दिली अल्लाह तला माका तुमका नेक अमल को जी तोफीक दे अन्य नेक अमल सब मुजाहदा को जी तोफीक दे अल्लाह राजी को चाहते हो नफ्से के खिलाफ को जी तोफीक दे अन्य दुनिया ने आखिर की दुनिया दुरुस्त करो अल्लाह सल्ली अला सैयदना मोहम्मद अला अली सैयदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम ऐ अल्लाह उनके समा पर रहम फरमाओ करम फरमाओ फजल फरमाओ ایمان کی سلامتی نصیب فرمو اپنی محبت یعنی معرفت نصیب فرمو اپنا صحیح یعنی قوی تعلق نصیب فرمو اپنا صحیح اے اللہ دائمی اٹو یعنی ذکر نصیب فرمو اے اللہ ہم کی سمجھ کی مغفرت فرمو تمام حاضرین کی مغفرت فرمو سگلی امت کی مغفرت فرمو اے اللہ امت کے احوال درست فرمو اے اللہ اغیار کے آدا اسلام کے شرک سنن کی سمجھ کی حفاظت فرمو امت کی حفاظت فرمو اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمو اے اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما تمام مساجد کی مدارس کی مکاتب کی علماء حفاظ تھی اے اللہ سوزانہ کی ادانہ کی اے اللہ ابولا کی امولا کی چڑواں کی سما کی اے اللہ حفاظت فرما تنجی دین ایمان عزت آبرو جوا کی مالا کی اے اللہ ہر چیز کی حفاظت فرما جنہ شیاطین پسند کی حفاظت فرما نظر ان سحر پسند کی حفاظت فرما بری اموات پسند کی حفاظت فرما اے اللہ ہم جب جو کن بیمار اڑنے کا شفا کامل نصیب فرما اے اللہ ہم جی سماج نے سلی امت جی مدد فرمو اے اللہ ہم جی دعا اپل فضل کرمان قبول فرمو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین